Nəşr Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Hollandiya məhkəməsi 1988-ci ildə İraqda kürdlərə qarşı soyqırım aktının baş verməsi barədə qərar çıxardıb. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld bugün deyib ki, Amerika İraqdakı qoşunlarının sayını azaldacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin əmək haqqı azaldıldı. Milli Məclisin dekabrın 24-də keçirilən iclasında millət vəkilləri bu məsələ ilə bağlı seçki məcəlləsinə dəyişiklik etdilər. Yeni ildən Bakıdan Naxçıvana uçan təyyarə reyslərinin sayının artırılacağı gözlənilir. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti olacaq. Dağlıq rayonlarda sulu qar və qar gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Hollandiya məhkəməsi 1988-ci ildə İraqda minlərlə kürdün qətlə yetirilməsini soyqırım aktı kimi qiymətləndirilməsi barədə qərar çıxardıb. Bu qərar hollandiyalı kimyəvi maddələr taciri Frans Van Anraat barəsində çıxarılan hökmün bir hissəsidir. Van Anraat 15 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O, kürd kəndlərinə qarşı zəhərləyici qaz hücumlarında istifadə olunan 1000 tondan çox kimyəvi maddələri İraqa satmaqda təqsirli bilinir. Van Anraat deyir ki, onun həmin maddələrdən kimyəvi müharibədə istifadə edilməsi barədə xəbəri yox idi. Bu, İraqdakı kürdlərə qarşı hücumlarla bağlı ilk məhkəmə prosesidir. Bugün səhər İraqın Ədhaym şəhərində Bağdadla Kərkük arasındakı yolda üsyançılar ordu nəzarət buraxılış məntəqəsinə hücum ediblər. Azı 10 əskər həlak olub və 20 nəfər yaralanıb. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld bugün deyib ki, Amerika İraqdakı qoşunların sayını azaldacaq. Cənab Rumsfeld bu sözləri Fəllucə şəhərində Amerika əskərləri qarşısında çıxış edərək deyib. President Bush has authorized an adjustment. Prezident Bush İraqdakı Amerika hərbi briqadalarının sayını 17-dən 15-ədək azaltmaq barədə göstəriş verib. Amerika qüvvələrinin sayı və quruluşu əlbəttə ki, dəyişkən olacaq və bu komandanların İraq təhlükəsizlik qoşunlarına təlim keçirilməsindən asılı olacaq. Cənab Rumsfeld Amerika əskərlərinin sayının konkret nə qədər azaldılacağını deməyib, amma verilən məlumatlarda bu rəqəmin 7000 ilə 9000 arasında olduğu bildirilir. BMT sözçüsü bugün bildirib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İraqda keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinin müstəqil istintaqını aparmayacaq. Sünnilərin müxalifət qrupu seçkidə geniş miqyaslı saxtakarlığın olduğunu iddia edərək BMT-ni seçki nəticələri ilə bağlı müstəqil araşdırma aparmağa çağırmışdı. Avropa Komissiyası deyir ki, Rusiya Dövlət Dumasının qəbul etdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən ziddiyyətli qanun ümumiyyətlə səsə qoyulmamalı idi. Qərb ölkələri bu qanunu tənqid ediblər, çünki onların dediyi kimi bu qanun yerli və xarici QHT-lər üçün qəbul olunmaz məhdudiyyətlər qoyur. Komissiya sözçüsü Emma Udvin deyib ki, Avropa Birliyi Rusiyanın qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləməyə davam edəcək. There have been some amendments made to the Qanunun ilkin variantına bəzi müsbət dəyişikliklər edildi. Biz hələ də hesab edirik ki, bu qanun ümumiyyətlə səsə qoyulmamalı idi, amma edilən dəyişikliklər vəziyyəti yaxşılaşdırdı. Biz vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün qanun üzərində işləməyə çalışacağıq. Xanım Edvin deyir ki, Avropa Komissiyası xəbərdarlıq edib ki, yeni qanun dəyəri 20 milyon avro olan Çeçenistanda reabilitasiya proqramına ziyan vura bilər.
Yeni il ərəfəsi qiymətlər niyə qalxır? Bəlkə qiymətlər qalxmır, qaldırırlar. Onda niyə satıcı da narazılıq eləyir?
135 mindir banan, 7200 manata düşür, 8000-ə verir, yalvarıq verir onda.
Bəlkə bazar iqtisadiyyatıdır, tələbat artırsa qiymət də artır. Onda niyə məsələn Avropada bayram ərəfəsi qiymətlər düşür, Azərbaycanda əksinə artır? Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin əmək haqqı azaldıldı. Bundan sonra Azərbaycanın dövlət aylıq vəzifə maaşı 15 min yeni Azərbaycan manatı olacaq. Bu isə təxminən 16.350 ABŞ dollarına bərabərdir. Milli Məclisin dekabrın 24-də keçirilən iclasında millət vəkilləri bu məsələ ilə bağlı seçki məcəlləsinə dəyişiklik etdilər. Parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov bu təşəbbüsün prezident İlham Əliyevin özündən gəldiyini deyir. Hazırda Azərbaycanda minimum əmək haqqı 150 min manat müəyyən edilib. Prezidentin maaşı isə minimum əmək haqqına bağlıdır. Ona görə də minimum əmək haqqının məbləği artdıqca prezidentin də maaşı artmış olur. 2003-cü ilin noyabr ayında da prezidentin təşəbbüsü ilə onun maaşı minimum əmək haqqının 600 mislinə endirilmişdi. Parlamentin bu iclasında Ali Məhkəmənin hakimi Südabə Həsənova və İqtisad Məhkəməsinin hakimi Cəfər Vəliyevin səlahiyyətlərinə xitam verildi. Konstitusiya Məhkəməsinə hakim təyin olunan Südabə Həsənova millət vəkilləri qarşısında and içdi. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi Amerikanın Erməni Milli Komitəsinin Naxçıvandakı Erməni qəbristanlığında qəbr üstü abidələrin dağıdılması ilə bağlı məktubu onu alıb. Səfirlik hazırda bu məsələni araşdırır. Bunu Azadlıq Radiosuna səfirliyin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirir ki, belə məlumatların məqsədi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki abidələrə qarşı eyni münasibətdən fikri yayındırmaq. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Naxçıvandakı erməni qəbrüstü abidələrinin güya Azərbaycanlılar tərəfindən dağıdılması ilə bağlı yayılan məlumatların məqsədi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki abidələrə qarşı eyni münasibətdən fikri yayındırmaqdır. Amerika Konqresinin Ermənistan məsələləri üzrə işçi qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri Hafiz Paşayevə məktub göndərib və Naxçıvandakı Cufa qəbristanlığında erməni qəbrüstü abidələrinin xaçların dağıdılması narahatlığını bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə.
O məqsəd də ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərdə mədəni və tarixi abidələrinin sökülməsindən dünya ictimaiyyətinin diqqətini digər tərəfə yönəlsinlər. Azərbaycan poliyetik bir dövlətdir. Bəzi bizim qonşularımızdan fərqli olaraq bizdə monoetnik cəmiyyət mövcud deyil. Və Azərbaycan Rəhbərliyi, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti ümumiyyətli həmişə daima bizim ərazimizdə olan digər millətlərin və etnik qrupların, etnosların mədəni və tarixi abidələrinə həmişə qayğı və diqqət göstərmişdir.
Tahir Tağzadə. Eyni məzmunlu məktubu Amerikanın Erməni Milli Komitəsi Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişə də göndərib. Səfirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, səfirlik hazırda bu məsələni araşdırır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bir qrup Azərbaycanlı ziyalı dünya azərbaycanlılarına və Azərbaycan hökumətinə müraciət qəbul edib. Müraciətdə Qarabağla bağlı ədəbiyyatın diqqətdən kənarda qaldığı və buna maliyyə vəsaiti ayrılmadığı deyilir. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı elmi və bədii ədəbiyyatın çap edilməsi üçün Azərbaycan dövlətinin, ictimaiyyətinin və dünya azərbaycanlılarının yardımını gözləyirik. Bu fikirlər bir qrup yazıçı, hərbiçi və alimin dünya azərbaycanlılarına, Azərbaycan hökumətinə və ictimaiyyətinə müraciətində yer alıb. Yazıçılar Birliyinin Azərbaycan Naminə Hərəkatla birgə keçirdiyi toplantıya qatılan televiziya və radio verilişləri Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəri Babək Hüseynoğlu bildirir ki, nəinki yaşlı, gənc nəsil üçün də ədəbiyyatın həm yazılması, həm də nəşri çox aşağı səviyyədədir.
Prezident gəlib deməli ki, yoldaş yazıçılar, cənab yazıçılar, xahiş edirəm siz bölümünüzdə əsər yazın. Bu hər birimizin, hər bir yazan insanın, yazmağı bacaran insanın, ürəyi, xalqın ürəyi ilə bərabər döyünən insanın özünün vəzifə borcudur.
Keçmiş hərbiçi İldirim Məmmədov hesab edir ki, az əvvəl sadalanan çatışmazlıqların hər birinə görə ziyalılar məsuliyyət daşıyır.
Azərbaycanda yoxdur milli ideologiya, yoxdur milli təhlükəsizlik sisteminin əsasları. Qoymuyub da, hərbi doktrinada, hərbi strategiyada, adaletli diskursları, milli hərbi taktikaların yolları aşılanmayıb ki, ziyalılar da bunu aşılamaq istəmirsin.
Dağçılar Birliyinin ərzində Qarabağla bağlı ədəbiyyatın təbliğat bürosunun rəhbəri Nazim Əhmədli isə bildirir ki, indiyə qədər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair ədəbiyyatı çap eləmək üçün bir neçə nazirliyə, həmçinin iş adamına müraciət ediblər, amma hər dəfə imkan yoxdur cavabını.
Büyükü gündə Qarabağ mövzusundə ədəbiyyat yaranır, amma bu təbliğatı azdır. Dövlət strukturları, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən firmalar, şirkətlər bizim məktublarımızda çox biganə qalırlar ki, bu mükafatları maliyyələşdirsinlər. Adamlara müraciət edirik, iş adamlarına, nazirlərə, idarələrə müraciət edirik. Bir köpük bizim hesabımıza bu köşkün və proteiniki məsələlər həll edir.
Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Özbəkistanın Daxili İşlər Naziri Zakir Almatov istifa verib, nazirliyin bəyanatında onun səhhəti ilə əlaqədar istifaya çıxdığı bildirilir. Almatovun adı Əndicən şəhərində baş verən zorakılıqla bağlılığı olan Avropa Birliyinin viza verilməsi qadağan edilən Özbəkistan rəsmilərinin siyahısındadır. Bugün BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə komissarı xanım Luiza Arbor Özbəkistan hökumətini beynəlxalq hüquqi standart riayət etməyə çağırıb. Ona rahatlıq keçirdiyini bildirib ki, Əndicandakı hadisələrlə bağlı günahsız adamlar mühakimə olunur. Hadisənin əsl iştirakçıları isə cəzalandırılmış qalmaqdadır. Misirdəki müsəlman qardaşlığının sözçüsü Holokostun mif olması barədə qrupun liderinin bir müddət əvvəl verdiyi bəyanatdan imtina edib. Məhəmməd Mehdi Akif bundan qabaq İran prezidenti Mahmud Əhmədinicatın verdiyi bəyanatı təkrar edib. Bugün müsəlman qardaşlığı qrupunun sözçüsü Essam Əl-Ərani deyib ki, burada mif sözü işlədilməməlidir. Holokost başqa millətlərə qarşı olduğu kimi yahudilərə qarşı da baş verib. İranda isə qərbdə müsəlman azlıqlarının hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Məhəmməd Əli Ramin deyib ki, prezident Əhmədinicat Holokostun real miqyasının aydınlaşdırılması üçün qrup yaradıb. Qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. New York Times qəzeti bu günlərdə Amerika Prezidenti George Bush administrasiyasının Milli Təhlükəsizlik Agentliyinə qanunla nəzərdə tutulduğu kimi hüquq mühafizə orqanlarından order almadan Amerikada insanları izləmək barədə göstəriş verilməsi haqqında məqalə dərcişdi. Cənab Bush bunun həqiqət olduğunu etiraf edib və bu proqramı müdafiə edərək bunun Amerika xalqının terrordan müdafiə olunmasına yönəldildiyini deyib. Məsələ Vaşinqtonda qalmaqala səbəb olmuşdu. Senatın Ədliyyə Komitəsinin sədri bununla bağlı dinləmələr keçiriləcəyinə söz vermişdi. Müxbirimiz Andrew Tallinin Vaşinqtondan verdiyi məlumata görə, Times-ın daxildə casusluqla bağlı yeni açıqlamaları siyasi və media dairələrində yeni qalmaqal yaradıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
New York Times qəzetinin hökumətin xahişi ilə Amerikada daxili casusluq barədə bu qədər mühüm məlumatı ictimaiyyətdən bir il müddətində gizlətməsi, Amerikada media ilə hökumət arasındakı münasibətlər, habelə mətbuatın ictimai nəzarətçi rolu ilə milli təhlükəsizlik mənafiləri arasında balans kimi məsələlərə dair debatlara səbəb olub. New York Dövlət Universitetinin tarixçi və siyasətşünas professoru Robert Spitzer, qəzetin işçilərinin özlərini Birləşmiş Ştatların loyal vətəndaşı hesab edib etməmələri haqda suala belə cavab verib. Zənn etmirəm ki, onlar bunu belə müəyyənləşdirə, amma əlbəttə daxildə bu mövcuddur. Mən buna tamamilə əminəm, onlar inkar etsələrdir. Onlar öz peşələri haqda çox yüksək fikirdədir və düzün desək kifayət qədər müştəbihdirlər. İstənilən redaktor və ya müxbirdən soruşsanız, deyər ki, məlumat doğrudursa, biz onu dərhal dərc edirik. Amma əslində onlar heç də həmişə bunu dərc etmir və indiki əhvalat da bunun bariz nümunəsidir. New York Times qəzeti oxucularını inandırmağa çalışıb ki, hökumətdən onlara demişdilər ki, bu məlumat cari istintaqa xələl gətirə bilər və mümkün terrorçulara həyəcan siqnalı ola bilər ki, onlar pusurlar. Professor Spitzerin dediyinə görə ABŞ-da mətbuat müxtəlif, xüsusilə də müharibə dövrlərində hökumətin hərəkətlərinə nəzarət etməkdən çox onun informasiya kanalı olub. Vaşinqtondakı Amerikan Universitetinin jurnalistika professoru Ellison Schaeffer razılaşır ki, 70-ci illərdən başlayaraq jurnalistlər doğrudan da hökumətə daha açıq şəkildə meydan oxumağa başlayıb, amma qeyd edir ki, bunlar əsasən ikinci dərəcəli məsələlərə münasibətdə doğrudur. Məncə, jurnalistlər ümumilikdə hakimiyyətə inanmağa meyillidir. Əslində, münasibətlər qarşı durma sayığı olmalıdır və adamlar bunu xoşladığına görə jurnalistikanı özünə peşə seçir. Amma mən yenə də hesab edirəm ki, ağır sadəcə jurnalistləri üstələyir. Mən hesab edirəm ki, mətbuat düşündüyünüzdən xeyli çox üzü oladı. ABŞ-ın daha bir mötəbər qəzeti Washington Post bu yaxınlarda etiraf edib ki, dünya miqyaslı qalmaqala səbəb olmuş. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada məxfi həbsxanalar şəbəkəsi barədə məlumatı dərc etməzdən əvvəl hökumət nümayəndələri ilə bu barədə məsləhətləşib və Milli Təhlükəsizlik naminə yazısında həbsxanaların yerləşdiyi Avropa ölkələrinin adlarını çəkməyib.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan Demokrat Partiyasının Ali Məclisinin üzvü Bakı Xəbər Qəzetinin nümayəndəsi Aydın Quliyev partiyadan xaric edilib. Bu barədə qərarı partiyanın Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyası verib. Qərara səbəb Aydın Quliyevin partiya sədri Rəsul Quliyevin seçki kampaniyasını pozmağa cəhd, partiya qərarlarının əleyhinə mətbuatda təbliğat aparması göstərilir. ADP sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu Aydın Quliyevin partiyadan uzaqlaşdırılmasından təəssüflənir. Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, Aydın Quliyev partiya həyatında iştirak etməsə də, partiya üçün xidmətləri olmasa da o yaxşı qəzetçidir. Aydın Quliyev isə ADB-dən çıxarılması barədə qərarı gülüşlə qarşılayıb. Onun bildirdiyinə görə bu qərar partiyadakı sağlam qüvvələrin narahatlığına səbəb olmuşdu. Yeni ildən Bakıdan Naxçıvan Muxtar Respublikasına uçan təyyarə reislərinin sayı artırıla bilər. Bu vaxtda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir neçə gün bundan qabaq Naxçıvanda səfərdə olarkən Azıl şirkətinin rəhbərinə göstəriş verib. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Dekabr ayının 19-da Muxtar Respublika Ali Məclisində keçirdiyi geniş müşavirədə dövlət başçısı bir daha bu məsələyə qayıtdı. Elə müşavirədə də Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin baş direktoru Zahangir Əskərov bu məsələnin yanvar ayının 1-dən həllini tapacağını bildirdi. Azalın Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə hazırda Muxtar Respublikaya 4 təyyarə reisi işləyir və sərnişinlərin sayı çox olduğu zaman reislərə əlavə təyyarələr salınır. Bu cündə dekabr ayının 23-də sərnişinlərin sayı çox olduğundan Muxtar Respublikaya əlavə sərnişin təyyarəsi uçub. Yanvar ayından əsas təyyarə reislərinin artacağı barədə isə azalda hələlik hər hansı dəqiq məlumat yoxdur. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserindən onu da bildirdilər ki, yeni ildə yeni təyyarələrin alınacağı planlaşdırılır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Sabah Azərbaycanlı zəvvarların ilk qrupu avtobusla həcc ziyarətinə yola düşəcək. Bu il ümumilikdə 3450 Azərbaycanlı zəvvar Məkkəni ziyarət edəcək. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycandan həcc ziyarətinə gedən zəvvarların ilk qrupu dekabrın 24-də avtobusla yola düşəcək. Zəvvarlar 58 avtobusla 2 qrupda dekabrın 24-də və 27-sində yola salınacaqlar. Avtobuslar Bakı və Naxçıvandan çıxacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif avtobusların marşrutu barədə belə deyir.
İran, Türkiyə, Suriya, İordaniya, Səudiyyə Ərəbistan. Məlumdur ki, yəni ki, İraq qısa yolu idi, amma məlum səbəblərə görə oradan gedmək mümkün olmaz.
Bu il ümumilikdə 3450 Azərbaycanlı zəvvar Məkkəni ziyarət edəcək. Onlardan 3-də biri avtobus, qalanları isə təyyarə reislərindən istifadə edəcək. Təyyarə reisləri yanvarın 1-i 4-ü arası həyata keçiriləcək. Qurban bayramı yanvarın 10-una təsadüf edir. Məkkəyə gedən zəvvarlar məhz həmin gün hacı olacaqlar. Yanvarın 10-u Azərbaycanda rəsmi bayramdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bugün Nabran ərazisində Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının Balıq Ovuna Nəzarət İdarəsinin əməkdaşları azərbaycanlı balıqçılara hücum ediblər. Bir nəfər Siyazən rayon sakini yaralanıb. Məsələ ilə bağlı tədqiqat aparılır. Solmaz Əmirəhməd qızı xəbər verir.
Dekabrın 23-də Azərbaycan-Rusiya sərhədinin Xaçmaz rayonunun Nabran ərazisində Xəzərin 2 milliliyində insident baş verib. Xudat sərhəd dəstəsindən aldığımız məlumata görə Dağıstan Respublikasının Balıq Ovuna Nəzarət Müəssisəsinin əməkdaşları Azərbaycan sərhədini pozaraq Xəzərin Azərbaycan sektorunda balıq ovlayan azərbaycanlı balıqçılara hücum ediblər. Sərhəd nəzarətçilər əvvəlcə azərbaycanlı balıqçılardan motorlu qayıqdakı torları, balıqları və pul tələb ediblər. Balıqçıların müqavimətini görən dağıstanlı nəzarətçilər Azərbaycana məxsus motorlu qayığı avtomat silahlardan atəşə tutublar. Nəticədə balıqçılardan Siyazan rayon sakini Allahşükür Səfərov yaralanıb. Hazırda o Xaçmaz rayon xəstəxanasında müalicə olunur. İnsidentdən dərhal sonra dağıstanlı nəzarətçilər hadisə yerindən qaçıblar. Xaçmaz rayon xəstəxanasının travmatologiya şöbəsindən bizə bildirdilər ki, Allahşükür Səfərovun üzərində 3 saat cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Xudat sərhəd dəstəsindən isə dedilər ki, sərhəddə baş vermiş insidentlə bağlı təhqiqata başlanılıb. Yalnız bundan sonra hadisə ilə bağlı tam açıqlama veriləcək. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhməd qızı.
Bugün Bakıda Azərbaycan Vətənim Mənim Gənclərin Vətənpərvərlik Mahnıları Festivalı keçirilib. Festivalı Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi təşkil edib. Efirdə 14:24 mikrofonda Ülkər Akif qızı.
Vətənpərvərlik ruhu hər birimizin içində olmalıdır, bu bizim borcumuzdur. Belə bir tədbirdə heç vaxt vətənpərvərlik mahnısı oxumamışdım. Bu mənim üçün birinci dəfə idi və həyəcanlı dəqiqələr idi mənim üçün çox.
Bu, Azərbaycan Vətənim Mənim adlı Bakı Şəhər Gənclərinin Vətənpərvərlik Mahnıları Festivalının iştirakçısı, Bakı Musiqi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi Akşin Abdullayevdir. Bugün keçirilən festivalı Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi Respublika Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı çərçivəsində təşkil edib. Nazirliyin şöbə müdiri Əli Məmmədovun sözlərinə görə əsas məqsəd gənclərdə vətənpərvərlik hissini yüksəltməkdir.
Həmişə olduğu kimi bu gün də gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi ən aktual məsələlərdən biri kimi qarşımızda qoyulmuşdur. Xüsusilə də dövlət gənc siyasətinin tərkib hissəsi kimi. Ölkə başçısı tərəfindən avqust ayının 30-da Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı təsdiq olundu. Yəni 5 ili əhatə edən bu tədbirlər planının da bəndlərinə uyğun olaraq bu cür tədbirlərin izləməsi, yəni gənclərin yaradıcı qabiliyyətini üzə çıxartmağa kömək edən, xüsusilə də onların vətənpərvərlik tərbiyəsinə öz müsbət təsirini göstərən belə tədbirlərin keçirilməsi nə xüsusi önəm veririk.
Festivalda 20-yə yaxın gəncin vətənpərvərlik mövzusuna həsr olunmuş ifası dinlənildi. Sonra iştirakçılara şəhadətnamələr təqdim olundu. Əli Məmmədovun sözlərinə görə, Nazirlik bu cür festivalı artıq ikinci dəfədir ki, keçirir. Ötən il Hünər adlı festivalda gənclər hərbi və əskər mahnıları ifa ediblər. Bakıdan Ülkər Akif qızı. Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın elektrik enerjisi və qaz təchizatı təminatı ilə bağlı müşavirə keçirib. Prezident 2006-cı ildə enerji sistemində görüləcək tədbirlər haqqında danışarkən bildirib ki, gələn il 50-dən çox modul elektrik stansiyası tikiləcək. Bu əlavə 500 megavat enerji gücü deməkdir. Gələn il lerik və yardımlının qazlaşdırılmasına başlanacaq. Bakı kəndlərinin təbii qaza olan ehtiyacı ilə bağlı tədbirlər görüləcək. Prezident deyib ki, qış aylarında enerji sahəsində ciddi problemlər gözlənilmir. Ölkənin qaz anbarlarında 1 milyard kubmetr təbii qaz toplanıb. Mazuta gəldikdə isə 300 min tona yaxın ehtiyat var. İndi isə efirdə iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Gələn ildən 250 min kasıb ailəyə ünvanlı sosial yardım veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hesablamalarına görə ölkə üzrə az təminatlı kateqoriyasına aid edilən ailələr məhz bu qədərdir. Nazirliyin yoxsulluq problemi və ünvanlı sosial yardım şöbəsinin mütəxəssisi Musa Ağamalıyev bildirib ki, indi hökumətdə ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsi qaydaları ilə bağlı müzakirələr gedir. Əgər ailənin maşını, yaxud iki mənzili və yaxud da ki, pullu təhsil alan üzvü varsa, digər gəlir mənbələrindən asılı olmayaraq həmin ailə ünvanlı sosial yardım ala bilməyəcək. Ailə təsərrüfatında bir inək və 5 qoyun varsa, buna da ünvanlı sosial yardım düşmür. Gələn ildən kəndli nə qədər su istifadə eləyəcəksə, o qədər də su pulu verəcək. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyindən bildiriblər. İndi təsərrüfatlar suvarma suyunun haqqını suvarılan torpağın sahəsindən asılı olaraq güzəştli tariflərlə ödəyirlər. Yeni ödəniş formasına keçid suya qənaət məqsədi daşıyır. Dekabrın 23-ünə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4592 manat, 1 avro 5453 manat, 1 rubl isə 159 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Sabah Bakıda Rusiyanın veteran futbolçularından ibarət yığması ilə Neftçi komandasının veteranları arasında yoldaşlıq görüşü keçiriləcək. İdman xəbərləri ilə mikrofonda Jalə Mütəlimova.
Sabah Rusiyanın futbol veteranlarından ibarət yığma komandası Bakıya gəlir. Komandada Rusiya yığmasının Nikolay Budnov, Vladimir Tatarçuk, Aleksandr Lov kimi tanınan veteran oyunçuları da olacaq. Əl oyunları sarayında Rusiyanın veteranlarından ibarət yığması ilə Bakının Neftçi komandasının veteranları arasında yoldaşlıq görüşü keçiriləcək. Azərbaycan futbolunu sayılan veteranlarından Samir Ələkbərov, Şahin Diniyev, Nazim Süleymanov, İskəndər Cavadov da Rusiya yığması ilə yoldaşlıq görüşündə iştirak edirlər. Neftçinin veteranlarından olan İskəndər Cavadov.
Belə oyunlar bizi daha da çox veteranları da sevindirir. Ondan başqa gənc futbolçularla bu maraqlı oyun keçirir.
İskəndər Cavadov. Bakı Futbol Klubunun Latviyalı hücumçusu Andrey Stolters yenidən ölkəsinin yığma komandasının heyətinə çağırılıb. Hücumçu dekabrın 24-dən 30-una qədər Tayvanda keçiriləcək Beynəlxalq Kral Kuboku turnirində Latviya yığmasının şərəfini qoruyacaq. O, Bakı Klubunun heyətində çıxış etməzdən qabaq İngiltərənin Fulham, Moskvanın Spartak, Donetskin Şaxtyor və Latviyanın Skonto klublarının idman şərəfini qoruyub. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi İdman Şöbəsinin müdiri Mirkamil Rəhimovdan aldığımız məlumata görə, yenənin fevralında İtaliyada keçiriləcək 20-ci qış olimpiya oyunlarında Azərbaycanı təmsil edəcək idmançıların adları məlumdur. Fiqurlu konki sürmə növü üzrə Kristina Freyzer və İqor Lukanın təmsil olunacağı yarışları idarə edənlər arasında Azərbaycanlı beynəlxalq dərəcəli hakim Lyudmila Krosova da olacaq.
İdman xəbərləri ilə Jalə Mütəlimova. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti olacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar və qar gözlənilir. Havanın temperaturu yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında 4 dərəcəyə dək, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 4-9, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 3-8, Mərkəzi Aran rayonlarında 7-11, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 7-11, Naxçıvanda 5-10, Bakı və Abşeronda isə 7-11 dərəcə isti olacaq. Bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Hollandiya məhkəməsi 1988-ci ildə İraqda kürdlərə qarşı soyqırım aktının baş verməsi barədə qərar çıxardı. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld bugün deyib ki, Amerika İraqdakı qoşunların sayını azaldacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin əmək haqqı azaldıldı. Milli Məclisin dekabrın 24-də keçirilən iclasında millət vəkilləri bu məsələ ilə bağlı seçki məcəlləsinə dəyişiklik etdilər. Yeni ildən Bakıdan Naxçıvana uçan təyyarə reislərinin sayının artırılacağı gözlənilir. Xəbərlər qurtardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibliyim.
Yeni il ərəfəsi qiymətlər niyə qalxır?
Bəlkə tələbat artıb, alan çoxdur.
Azların sayı? Azalır. Həddindən artıq azalır.
Bir alver yoxdur. Cavabda pul yoxdur da alıb geçsin.
Bunu satıcılar deyir. Əgər doğrudan da pul yoxdursa, alıcı azdırsa, qiymət qalxa bilərmi? Ya bəlkə qiyməti qaldırırlar? Qaldırıb salmaq mümkündürsə, niyə Avropada hər bayram ərəfəsi qiymətlər düşür, Azərbaycanda əksinə qalxır? Bir sual da var ki, Azərbaycanda təkcə bayram qabağı yox, həm də hər seçkidən sonra qiymət artır. Turan İnformasiya Agentliyinin qiymət monitorinqinə görə təkcə noyabrın 7-sindən 30-una kimi kənd təsərrüfatı məhsulları Mingəçevirdə 60%, Lənkəranda 26% artıb. Niyə? Seçkidən sonraki bahalanma qanuna uyğunluğa dönürsə, hökumət ara baxır. Suallar çoxdur, onlara cavab tapmağa iki qonağımız kömək eləyəcək. Keçmiş baş nazir, Parlamentin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Əli Məsimli. Xoş gəlmişsiniz, Əli bəy. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini Azər Mehdiyev. Xoş gəlmişsiniz, Azər bəy. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, bazardakı alıcı və satıcı nə deyir? Bakı bazarında sorğunu Babək Bəkir aparıb. Əvvəlcə alıcılara qulaq asaq.
Ən çox nələr bahalaşıb?
Qozdu bahalaşıbdı, 7 minə idi, indi olubdu 5 bana.
İstədiyin almanı ala bilərdin 2 minə. İndi olub 4 min, 5 min.
İndi hər bir şeydə bahalıq var.
Məsələn?
Məsələn, şabalıqdı.
Əvvəl şabalıqdı neçə idi, indi neçə olub? Deyək ki, bir ay əvvəl.
5 məmməd, 6 məmməd.
İndi neçədir?
İndi 8-ə. Yaşaməli deyil, valam, yaşaməli deyil.
Ən çox hansı malların qiyməti bahalaşıb?
Hamsi, hamsi. Çoxundur 2500-ə. O birisi alma baha, o birisi baha, balıq baha, ət baha, hər şey.
Göyərti bir... Bir mində belə. Heç nəyə yaxın gedmək olma. Elə istəyirsən, alasan, görsən, bahadı qayıdıb çıxıb gedirsən. Belə dəhşətli olur.
Laf bahalaşdırıblar. Laf, hər laf.
Almam sənə 1500 edində olunmur, görünmə. Nar. 2000 edində olub 5000-ə, 7000-ə, 8000-ə. Hasıl demək olar. Bunların hamısını bağlaşıbsa mümkündür bazara yaxındırmaq.
Bazarla ayaqlaşa bilirsinizmi?
Belə də, məcburuq. 3 kilo qoysa alırsın, uşaq desin.
Mən pensioner adamım, 12 şirvan yarım. Özünüz fikirləşin, mən ayaqlaşa bilərəm, yoxsa yox?
Baxır, hər əniz büdcəsinə.
Bayramı keçirdə biləcəksiniz də, yəni?
Hə, şükür. Yox, yox.
Xeyr, alışa bilmir. Pensiyonər adam gəlir bazara, görürsən ki, ala bilmir, gəliyə bilmirik. İndi lazım ki, bunları bir şey eləmək ki, bürək aşağı salsın, ki, cəmaat bayramlıq eləsin. Çətindir.
İndi isə satıcıların dedikləri.
Qiymət niyə qaldırılır?
Bu salı mən səndən qəlib alam. Sən bunu satırsan baha, mən də səndən bahalı baha satmalıyam da qadu alam. Elədir.
Yerli malların qiyməti qalxmır.
Ərzağın qiyməti.
Masıdır, Lənkəran malından da 3000-dir. Yayda da 3000 idi. Masanın özündə 3000-dir, Bakıda 3000. Qaldı xaricdən gələn malların qiyməti qalxır, o da tamojnə ilə qədər. Soymasına qalxmaz.
Xaricdən gələn hansı mallar deyirsiniz?
Sən qara lüba almanın qiyməti, lüba apelsinin, bananın hamı tamojnə keçir, soyurlar onun qiyməti qalxır. Bunu hamı bilir də, bunu deməyə dəyməz.
Bunu görür ki, ofda oydu qiymət bahadır, bayramla əlaqədar. Nətər bahalı bahadır satırıb da, başqa nətər olurlar.
Altı indi çoxdur mu?
Yoxsa azalıb. İlk topu ütləmir, alır də. Gücü satan alır, gücü satmaya çıxıb gedir. Burada nə var ki?
Azların sayı azalır. Həddindən artıq azalır. Bazara gələn yox.
Yox, nisbətən aşağı düşür. Vəziyyətən də belə bahatılıq. Biz də baha alıq, baha da satırıq da. İndi hələ bayramı, nəsə, millət biraz özün qısım indi yoxdur. Birazdan olursa da.
Hələ ki azdır, hə?
Hələ ki azdır, çox azdır.
Bu, Bakı bazarında satıcıların və alıcıların dedikləri idi. İlk sualım isə Əli Məsimliyədir, keçmiş baş nazirə, millət vəkilinə. Əli bəy, yeni il qabağı qiymətlər qalxır, yoxsa qaldırırlar? Hansı amilin payı böyükdür?
Özünüz bilirsiniz ki, normal ölkələrdə bayram qabağı qiymətlər aşağı salınır. Həm yeni il ərəfəsində olur, həm oruçluq bayramında, Novruz bayramında və digər bayramda müxtəlif ölkələrdə bunun bir şahidi oluruq. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bilmirəm hansı ifadəni mən işlədim, görünür bir ifadəni mən dövrəyə buraxmalı olacağım, görünür o tacir mədəniyyəti yoxdur, müəyyən bu istiqamətdə ənənələr yoxdur, ona görə də bayram ərəfəsində qiymətlər süni sürətdə qaldırılır. Və beləliklə də əgər başqa ölkələrdə, normal ölkələrdə qiymətlər aşağı salınması hesabına əhalinin bütün təbəqələri, o cümlədən az təminatlı təbəqələrinin də süfrə açmasına imkan yaranırsa, amma bizdə qiymətlərin süni sürətlə artırılmasına gətirib çıxarırsa, əhalinin xeyli hissəsi, xüsusən az təminatlı təbəqəsinin süfrə açmaq imkanı bayramlarda çox məhdud olur. Bu ildə əvvəlkilərdə olduğu kimi həmin tendensiya özünü göstərir, düzdür. Bu yeni sənaye, paltar, ayaqqabı baxımından bir sıra firmalar qiymətləri aşağı salırlar, bayram ərəfəsində indirim edirlər. Amma ərzaq məhsulları, digər bir sıra vacib məhsulların qiymətləri qalxır. Bilməz bu xüsusi özünü göstərməyə başlayıb. Onunla ibarətdir ki, rayonlarda qiymətlər qalxmağa başlayıb. Qabaqlar Bakı ilə rayonların qiymətlərinin arasında fərq var idi. Xüsusən ət məhsulunda fərq var idi. İndi o fərq minimə inib demək olar ki, deməli, aradan qalxıb. Və beləliklə də gəl götürsək ki, deməli, orta gəlir Bakı ilə müqayisədə rayonlarda 2 dəfə, 2,5 dəfə, bəzi rayonlarda isə 3 dəfə aşağıdır. Belə olanda deməli, qiymətlərin Bakı ilə eyniləşməsi, xüsusən az təminatlı təbəqələrin deməli, alıcılıq qabiliyyətinə təsir göstərir. Onlar əvvəlcədən daha az deməli, mal alırlar.
Qabaldan da Çox sağ olun, Əli bəy, biz yenə qayıdacaq buna. İndi isə sualım Azər Mehdiyevədir, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavininə. Azər bəy, mən əvvəldə də dedim, indi Əli bəy də dedi, deyirlər bazar iqtisadiyyatı tələb təklif, Avropada bazar iqtisadiyyatı deyil. Niyə Avropada bayram qabağı qiymət düşür, Azərbaycanda qalxır?
Əslində, bizdə bazar iqtisadiyyatı deyil. Avropada bazar iqtisadiyyatı deyil, bizdə daha çox kvazi bazar iqtisadiyyatı deyil, bizdə daha çox elə bazar münasibətlərinə oxşar bir münasibətlər formalaşdırırlar və deyək ki, bütün iqtisadi fəaliyyət sahələri ilə o cümlədən də ticarətdə ayrı-ayrı malların satışı insanların nəzarət altındadır. Bu isə qiymətlərin idarə olunmasında həmin insanların deməli, həll edici təsirini göstərir. Təbii ki, Avropada mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, inkişaf etmiş bazar münasibətləri onu gətirib çıxarır ki, orada mağazalar, bayram qabağı satışlar adlı xüsusi kampaniyalar keçirirlər və bu zaman onlar çalışırlar ki, qiymətləri aşağı salmaqla daha çox satış hesabına dövriyyədə olsunlar. Ancaq mən sizə deyim ki, bir sürü müsəlman ölkələri var ki, xüsusilə dini bayramlar qabağı dövlət özü bu prosesini daxil edir. Yəni, özü xüsusi mağazalar vasitəsi ilə, qəhamin xüsusi ilə artəminatlı təbəqələrinin Əli bəy qeyd elədiyi kimi bəzəri malları əldə edə bilməsi üçün qiymətlərin deməli göstərişlə aşağı salınması kampaniyası həyata keçirlər və bu zaman əgər mağazalar, tacirlər hər hansı bir ziyana çəkirlərsə, deməli, həmin ziyan dövlət tərəfindən edirlər. Yəni, gördüyümüz kimi, bir tərəfdən inkişaf etmiş bazar münasibətləri şəraitində, deməli, bayram qabağı hallarda xüsusi ilə, deməli, bu cür qiymətlərin satışı bazar tərəfindən aşağı salınırsa, ayrı-ayrı ölkələrdə isə, hətta belə deyək ki, dövlətin, hətta belə deyək ki, monarxiyanın gücü olduğu bir sürü ölkələrdə bunun qeydinə dövlət qalır.
Azər bəy, deməli, hökumət müdaxilə eləyə bilər.
Əlbəttə ki, yəni əslində söhbət burada hansı hallardan gedir? Mən dedim, dövlət müdaxilə edir, yalnız ayrı-ayrı müsəlman ölkələrində xüsusi deməli, vəsaitlərinə yalnız bu halda. Ancaq öz özlüyündə inkişaf etmiş bazar münasibətləri şəraitində rəqabət mühiti özü bayram qabağı dövrlərdir, daha çox satış yolu ilə qiymətin aşağı salınmasına gedir ki, onlar dövriyyədə uçsunlar.
Yəni,
əslində bazarın tənzimlənməsi məsələsidir.
Çox sağ olun, Azər bəy. Əli bəy, bir qaranlıq məsələyə də aydınlıq gətirərdiniz. Hər seçkidən sonra qiymət artması təsadüfdürmü? Təsadüf deyilsə, hökumət qarışa bilməzmi? Mən nəyi nəzərdə tuturam? Bu seçkiyə ki, bu qədər pul xərclənib, bunu sonradan hardansa çıxarmırlarmı?
Təbii ki, seçki zamanı dövriyyə əlavə vəsait daxil olur və bu dövriyyədə pul kütləsini artırır, inflyasiya təzyiqi yaradır. Və həmin inflyasiya təzyiqi qiymətlərin artmasına gətirib çıxara da bilər. Əgər hökumət tədbirlər görsə, təbii ki, inflyasiya təzyiqi kimi qalar və həmin tədbirlərin hesabına qiymətlərin qalxmasını qarşısı alınar. İki gündən əvvəllə müqayisədə bu il müəyyən dərəcədə bu hiss olunur. Müəyyən dərəcədə, tam da olmasa müəyyən dərəcədə hiss olur, amma bunu yetərli hesab eləmək olmaz. Ona görə yetərli hesab eləmək olmaz ki, yenə də xüsusən mən deyirəm ki, rayonlarda 90-60 qiymətlərinin qalxması, düyür, çaydır, büstrə məhsullardır qalxır, ət məhsulunun qiymətinin qalxması, qabaqdan da Qurban bayramı gəlir, deməli tamamlanacaq, bu qiymət qalxacaq və həmin məhsullara yeni qiymət miqyası ortaya çıxacaq ki, bundan da deməli az təminatlı təbəqə ziyan çəkir. Ona görə də hökumət tələbatı bu xeyirxah məqsəddir. Xeyirxah məqsədindən qiymətləri aşağı salan şirkətləri stimullaşdırmalıdır. Bu istiqamətdə deməli pal-paltar sahəsində olan təcrübə tələbatı əsas ərzaq məhsullarına getməli. Mən inandırıram ki, burada necə ki Azərbaycan dəqiqət idi, çox satmaqla qiymətin aşağı düşməsi hesabına işçiləri mən körtmək olar, əslində əlavə qazanç dərd eləmək olar və beləliklə də onsuz da əvvəlcədən deməli satılmıyor bir hissəsi bəlkə də xarab olacaq məhsullar insanların sürəsində olar və beləliklə aşağı qiymətlə, münasib qiymətlə daha çox məhsul alarlar, beləliklə də həmin məhsulların bir tərəfdən işçisinin qarşısı alınır, digər tərəfdən insanların sürəsi daha bol olar, üçüncü tərəfdən isə daha çox dövriyyə vasitəsi ilə deməli iş adamları da əlavə deməli cəhər əldə etmiş
olur.
Bütün tərəflər qazanar.
Əli bəy, mən bir şey də soruşmaq istəyirdim. Yəni seçkidən qabaq maaşlar qalxır, pul kütləsi artır. Yəni o bir tərəfi soruşmaq istəyirəm. Yəni ən belə kobud hesablamalara görə indi bu monopolistlərdir. Yəni müəyyən qrup adamlardır. Bu seçkilərə müəyyən yəni xərclər hər bir adama 30 min, 40 min, 50 min dollar xərclədilər. Yəni bəziləri parlamentə düşdü, bəziləri düşmədi. Demək istəyirəm ki, həmin adamlar ki, bu qədər xərclədilər, onu ola bilərmi bu cəmaatın özündən çıxartsınlar bu qiymət artımından?
Burada qiymətlərin keçən il qalxması zamanı maraqlı nüanslar oldu. Bilmirəm, hiss elədiniz. Deməli, əvvəlcə monopoliyla bağlı amili deməkdə çətinlik çəkirdilər. Bütün amillərdən danışırdılar. Əmək haqlarının artması, pensiyaların artması, deməli, tələb təklif və s. danışılırdı. Amma monopoliya amili deməli, arxa planda saxlanılırdı. Amma biz o vaxtdan da bir avasa gedirlər ki, qiymətlərin artmasında Azərbaycanda, o günlərdən post, sovet məkanında monopoliyalar ciddi rol oynayır. Bu ləvvəsdə monopoliyaların deməli təsiri altında Azərbaycanda o yerli istehsal inkişaf eləmir. Qabaqca texnologiyanın tədbiqi zəifdir və beləliklə də xaricdən gələn məhsullar qiymət miqyası, qiymət ölçüsü kimi ortaya çıxır, yerli istehsal da ondan demək sürünür və texnologiya cəhətdən geri qalan yerli istehsal bununla sürünən zaman bundan da sui-istifadə edən monopoliyalar özünün deməli şərtlərini diktə eləməklə qiymətləri xüsusən qeyd elədiyiniz kimi hansısa ərəfələrdə seçilən sonra da həm də bayramlar ərəfəsində qiymətləri diktə edir, kimi sürətdə qaldırırlar, bundan da bayaq qeyd elədiyim kimi təbii ki az təminat əhalinin az təminatlı təbəqəli ziyan çəkir. Burada bir ciddi məsələ də ondan ibarət ki, fikir verin, əmək haqları artır. Bəzən pensiya artandan sonra müəyyən vaxt tələb olunur ki, insanlar o yeni əmək haqqını alsın, yeni pensiyanı alsın. Amma o monopolizmin burada əsas o sifəti açıq aydın görünür ki, hələ insanlar o artan əmək haqqını əllərinə almamış bir azlarsa qiymətlər qalxır. Əgər bu tələb təklifdirsə, bu bazar qanunsa hardan əmələ gəldi? Deməli, bir azlarsa burada deməli, tələb təklif qanunu pozulur və monopoliyalar özlərinin şərtlərini diktəyirlər və əhalinin artan əmək haqqı, artan pensiyası inflyasiyanın yeminə çevrilir. Və təbii ki, bu istiqamətdə prezident səviyyəsində fərman verilib, orada xeyli dərəcədə deməli, tədbirlər nəzərdə tutulub, amma hesab edirəm ki, onun müəyyən hissəsi həyata keçirilsə də xeyli hissəsinin daha sistemli şəkildə, kompleks şəkildə və əhalinin güzəranının pisləşməsinin qarşısının alınması, yəni o deməli, artan əmək haqqı pensiyaların deməli, inflyasiyanın yeminə çevrilməsinin qarşısının alınmaq üçün hələ xeyli işlər görmək lazım.
Çox sağ olun Əli bəy. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Əli bəyin millət vəkili seçilməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Sualım belədir. Avropa ölkələrində deyirsiniz qiymət yerin qabağı aşağı düşür, Azərbaycanda qalxır. Gəlin belə bir fərq araşdırın da, xahiş edirəm Əli bəy, iqtisadçı alimsiz. Axı Avropa ölkələrində hakimiyyətdə oturanlar, o cümlədən kongresmenlər, Üzr istəyirəm, Amerika üçün. Yəni bizdə deputat 1000 dollar əmək haqqı alır. Prezident deyəsən 16500 dollar. Minimal əmək haqqı isə 150 min manat. Bu fərq bu qədər nə qədər gedirsə, mənim ağlıma görə. Azərbaycanda da elə qiymətlər artarsa gedək. Mən cavab istəyirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun. Əli bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Təbii ki, Azərbaycanda minimum haqqı indi 150 min manatdır. Bunu yuvarlaq götürər, 30 dollar edilir. Deməli, 30 dollar həddən artıq çox kiçik bir rəqəmdir. Orta əmək haqqı da hələlik ola bilər ki, deməli, işləyənlər üçün hesablanmış minimum istehlak büdcəsindən yuxarı qalxıb, amma hər halda deməli, onun əgər bir nəfər deməli, əlavə ailə üzvü də varsa, iki nəfər əlavə ailə üzvü varsa, onda deməli, onların donanışlığı həmin deməli, orta əmək haqqı səviyyəsində olan əmək haqqı ilə şikayət eləmir. Ona görə ki, Azərbaycanda ailələrin yarısından çoxunda yalnız bir nəfər işləyir. Və o gündən ki, həmin o bir nəfər işləyən insan orta əmək haqqı yox, və vasitə büdcə təşkilatlarında çalışdığına görə büdcə təşkilatları səviyyəsində əmək haqqı alsın. Bu isə nə qədər belə böyüksə, o yuxarı şalonda olanların əmək haqqında müəyyən artımlar var və yüksəkdir, amma büdcə təşkilatlarında çalışanların xeyli hissəsinin əmək haqqı hardasa 50 dollar civarındadır. Bu 50 dollar civarı və 30 dollarda minimum əmək haqqı və pensiyada çox aşağıdır. Təbii ki, belə bir şəraitdə qiymətlərin artması və əhalinin xüsusən az təminatlı təbəqəsinin deməli, güzaranına mənfi təsir göstərir. Əlbəttə ki, Avropada əmək haqları da yüksəkdir, qiymətlər də bizdən müəyyən qədər yüksəkdir, amma son dövrlərdə o gedən proseslər gətirib ona çıxarıb ki, bizim də qiymətlər necə deyərlər, sürətinin elə o dünya qiymətlərinin səviyyəsinə gəlib çıxır və burada başqa bir cəhəti də qeyd edək ki, artıq biz məhsulların xeyli hissəsini xaricdən aldığımıza görə manat bahalaşdıqca bir tərəfdən də əvvəlkindən daha çox manata biz həmin məhsulları aldığımıza görə görünməyən implikasiya da buradadır. Bir tərəfdən hesablanılır ki, məsələn, ötən gün 11 ay ilə müqayisədə bugün 11 ayın arasındakı dövrdə 10%-ə qədər implikasiya olub, amma onun cizli tərəfləri də var. Elə məhsullar var ki, onun qiyməti daha çox vardır. Eyni zamanda manatın kursunun qalxması ilə əlaqədar də olaraq daha çox deməli, manat verməklə bilavasitə biz deməli, həmin məhsulları aldığımıza görə bu da bilavasitə insanlar özü də hiss eləmədən hardasa 100 dolları xırlarlanma bir müddət sonra bir neçə il bundan qabaqla müqayisə eləyəndə artıq fikirlər ortaya çıxır ki, deməli, 100 dollar əvvəlki dövrdən müqayisədə azlıq qabiliyyəti xeyli aşağı düşüb və az məhsul almaq mümkündür. Bütün bunların hamısı göstərir ki, Azərbaycanda qiymətlərin qalxması ilə paralel surətdə əmək haqlarının da artırılması, xüsusən az təminatlı təbəqələrin əmək haqının artırılması, pensiyaların artırılması istiqamətində işlər getməlidir və elə templərlə artmalı ki, Rusiyada məsələn bu praktika tədqiq olunur, bir ilin ərzində bir neçə dəfə artırılır və bu da o gözlənilən inflyasiyanın qarşısını almaq üçün, o cümlədən artan əmək haqının inflyasiyanın yeminə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün elədir ki, bir təbii bir mexanizm qurulur və Azərbaycanda da belə deməli, mexanizmləri tədqiq eləməklə həm əmək haqlarını artırmaq olur, həm də deməli, o mexanizm kömək edər ki, artan əmək haqqı, deməli, inflyasiyanın yeminə çevrilməsin, əhalinin şifrəsinə əlavə məhsul gəlməsi ilə tamamlansın.
Çox sağ olun, Əli bəy. Dinləyicimiz Fərux bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Fərux bəy.
Alo.
Buyurun, biz sizə eşidirik. Sualınız nə idi?
Deməli, əsas monopolist bilirik ki, Kəmaləddin Heydərovdur. Bir sadalayardılar o monopolistlərin adını. Çünki sərhəddən adi adam mal gətirə bilsə, belə bahalıq ola bilməz.
Çox sağ olun, Fərux bəy. Azər bəy, bu suala cavab verərdinizmi? Yəni, bizdə nə qədər monopolistlər var? Yəni,
əslində...
Bəli, buyurun.
Əslində, mən sizə bir məsələni qeyd edeyim ki, təbii ki, bizdə zaman-zaman hər dəfə, deməli, seçkilərdən sonra, deməli, qiymətlərin qalxması məsələsi qoyulanda, yəni, əslində, bu sualın cavabında ilə qaldırılan məsələnin da cavabı var. Yəni, burada bir məsələ var. Bir də misalçının özünün xarakteri biraz fərqlidir. Təsəvvür, ilin əvvəli qiymətlər qalxırdı. Müəyyən zaman keçdikdən sonra seçki prosesləri başlayanda qiymətlərin qalxması prosesi dayandı. Təbii ki, burada müxtəlif amillərin rolu oldu. Lakin atıcı amillərdən biri ondan ibarət idi ki, bizdə həmin iqtisadi fəaliyyət sahələri siyasət qərarları qəbul edən insanların özləri nəzarət altındadır. Kimliyindən asılı olmayacaq. Yəni bu baxımdan siyasət qərarları qəbul edən insanlar öz aralarında razılaşdırılaraq müəyyən dövr ərzində təbii ki, burada mövsimi amillərin və digər inzibati təsir vasitələrin də rolu olur. Həmin qiymətləri sabit saxlaya bilirlər. Və seçkidən sonra təbii ki, yenidən o boşluq yarananda, artıq belə deyək ki, hadisələrin dönümdəki davranışında artıq onun saxlanmasına ehtiyac yaranmır və qiymətlərin qalxması prosesi gedir. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda artıq bir davranış normasına çevrilib, hər seçkidən sonra qiymətlər qalxacaq. Və bu gözləntilər özləri də həmin qiymətlərin qalxmasını yaradır. Təbii ki, burada belə bir amil də var ki, əslində faktik olaraq bütün hallarda büdcədən qiymətli deməli əmək haqqlarının artırılması bir nəzərində büdcə təsdiq olunarkən bir dəfəlik müəyyən olunmalı və həmin dövrdə baş verməlidir. Bizdə bütün hallarda büdcədən deməli əmək haqqlarının qaldırılması ilə bağlı fərmanlar hamısı seçkidən qabaq verilir və bu da təbii ki, seçkidən sonra inflyasiya gözləntilərinin artırılması amilinə çevrilir və bu proses belə deyək ki, həmin o inzibati amillərin təsiratına mən yenə deyirəm ki, bu inzibatlar sadəcə ticarət inzibatları və yaxud bazar inzibatları deyil, bunlar siyasət qərarları qəbul edən insanların inzibatlarıdır. Və ötən yayda da biz gördük ki, söhbət kimliyindən asılı olmayaraq hansısa monitorinqlərdə qiymətlərin hansısa sahələrdə belə deyək ki, idxal olunan və yaxud ölkədə istehsal olunan qiymətlərlə gedəndə həmişə qiymətlərin belə deyək ki, aktiv dövriyyəni gizlə bilməsindən söhbət gedir. Bunun hesabını hələ mən sizə deyim ki, bir qədər qiymətlərin saxlanması prosesi gedir. Əgər bizdə proseslərin reallığı olsa, o qiymətlərin qalxması prosesi bir qədər də güclənə bilər, yəni bu reallıqdan da biz qaça bilmərik. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı qiymət qalxımının ən böyük kökü elə qeyd olunan inzibatçılıqdır, lakin bu inzibatçılığın xarakteri, bu sadə belə deyək ki, inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində olan bazar inzibatlarından deyil, siyasi qərarlar qəbul edən insanların həm də iqtisadi fəaliyyət sahələrinin nəzarət altında saxlanması ilə bağlıdır.
Çox sağ olun, Nazər bəy. Mən çox təəssüf edirəm, verilişin əvvəlində Bakı ilə telefon xətti kəsilmişdi. Biz bazarda həm alıcıların, həm satıcıların bu dediklərini verdik. Orada satıcılar deyirdilər ki, gömrükdə soyurlar bizi, biz də ona görə baha satırıq. Yəni, bir səbəb onu göstərirdilər. Sonra deyirdilər ki, o toptan satış qiymətləri qalxıb, biz də məcburuq qaldıraq. Yəni, mən bir şeyi soruşmaq istəyirəm. Yəni, bizdə bazar özü-özünü tənzimləyə bilərmi? Yəni, biri görsə ki, tutaq ki, banan bahadır, gedib xarici ölkədən ucuz gətirib sata bilərmi ki, həm özü qazansın, həm də nəticədə qiymət düşsün? Yəni, bu bir sualdır. Əgər bazar özü-özünü tənzimləyə bilmirsə, hökumət tənzimləyə bilərmi? Əli bəy, olarmı buna cavab verəsiniz? Yəni, orada alıcılardan biri deyirdi ki, bir şey eləsinlər. Çünki dolanmaq çətindir. İndi bu bir şey eləmək olarmı?
Hə, əgər o Adam Smith'in dövründən söhbət edirsə, onda görünməzlər, müəyyən dərəcədə tənzimləyə bilər. Əgər hələlik yetkinlik səviyyəsinə çatmayan bir iqtisadiyyatdan söhbət edirsə ki, orada bazar institutları zəifdir, orada tələb təklif qanununu işləməsi üçün əlavə hələ xeyli dərəcədə amillər çatışmır, onda təbii ki, qiymətlərin bu cür xaotik bir səviyyədə olması da qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, bazar münasibətlərinin inkişafının inkişi səviyyəsi ilə şərtlənən məsələlərdir. Məsələn, Azərbaycanda, Bakıda, baxaq, bir şükürlə, ölkənin başlanğıcından axıra qədər biz piyada gedək, eyni məhsulun qiymətini xeyli dərəcədə fərqlənən qiymətləri görəcəyik. Digər tərəfdən isə manatın dollara nisbətində xeyli dərəcədə fərq görəcəyik. Bir şükürlə, hələ mən başqa bir yerləri demirəm.
Çox sağ olun, Əli bəy. Biz bu suala qayda ki, dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttində də onun sualı var. Buyurun, Əli bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən qulaq astım bizim çox hörmətli iqtisadçılarımız qiymət artımına əsasən subyektiv faktorlara baxışdan yanaşdılar. Amma mənə elə gəlir ki, qiymət artımının əsas obyektiv səbəbi vardır. Obyektiv səbəb də hər bir ölkədə ondan ibarətdir ki, qiymətlər yalnız ona görə artır ki, istehsal yoxdur. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda istehsalın səviyyəsi o qədər də ürək atan deyil. Və mən soruşmaq istəyirəm Azərbaycan sizdən. Bugün bizim iş adamlarına karşı aparılan bu səlib yürüyüşü gələcəkdə yeni qiymət artımının başlanması için mühit yaradır mı?
Çok sağ olun Əli Bey, çok sağ olun. Azər Bey cevap verərdiniz mi?
Deməli, mən aslında fikirlərin mənim səsinə razıyam. Mən qeyd elədim ki, burada söhbət Azərbaycanda bir inhisarçılıqdan gedir və mən burada yenə də qeyd edirəm ki, o inhisarçılıq özü sahibkarların inhisarından fərqli olaraq siyasət qərarları qəbul edən insanların inhisarıdır. Yəni, bu baxımdan hökumətin tənzimlənməsində necə danışmaq olar ki, o hökumətdə oturan insanların özləri bu bazarı inhisar altında saxlayırlar. Yəni, özləri bu prosesləri istədikləri istiqamətə oynadırlar. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, o qaldı sahibkarlarla bağlı vəziyyət. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da indiki məqamda yenidən beri, belə deyək ki, mövqələr uğrunda, mövqələrin dəqiqləşdirilməsi uğrunda mübarizə gedir və bu mübarizənin qurbanı müəyyən qədər sahibkarlar çevrilirlər, sahibkarlar olurlar. Və mən Azərbaycanda ümumiyyətlə, yəni heç bir sahibkarın xətrinə də dəyməsinə, bugün Azərbaycanda azad sahibkarın inkişafı üçün müsbət olması diyətə qatılıb bilməmişəm. Bugün Azərbaycanda inkişaf edən sahibkarın, özdə xüsusilə orta verdi sahibkarın əksər hissəsi, məhz bu digər formada həmin inkişaflarla bağlı sahibkarlardır. Və bugün, əgər bu inkişaflar arasında hansısa mövqe mübarizə, hansısa siyasi mübarizə və yaxud digər, belə deyək ki, mülkiyyət oyununda yenidən bölgüsü olunan mübarizə gedirsə, ucudan tərəfə yaxın insanlara bu zərbələr dəyir. Və bugün biz bunu da şahidi oluruq və Azərbaycanda bugün sahibkarlar üzərinə, yəni müəyyən təbəqə sahibkarlar üzərinə yeni bir hücum keçirsə, bu sadəcə olaraq həmin belə deyək ki, nəhəng insanların, oliqarxların öz aralarında olan mübarizəsinin simptomları olaraq ortaya çıxır. Təbii ki, bunun bütün hallarda bunun təsiri Azərbaycan iqtisadiyyatına dəyir və təbii ki, bu halda Azərbaycan iqtisadiyyatında növbəti mərhələlərdə qiymət artımı üçün baza yarandır. Ancaq bir fikirdə ki, yalnız Azərbaycanda istehsal yoxdur, qiymətlər yalnız buna qalxır məsələsi. Yəni, burada əslində kifayət edər ölkələr var ki, yalnız ticarət hesabına belə deyək ki, ölkədə yaşayırlar və bu heç də həmin o proseslərin normal bazar münasibətləri çərçivəsində tənzimlənməsinə şərait yaratmır. O ki, qalda objektiv məsələlər, mən sizə qeyd edim ki, bəli, bugün Azərbaycan artıq istər-istəməz qlobal dünyanın tərkib hissəsidir və dünyada baş verən proseslərin təsiri altında Azərbaycan nəzərdə müəyyən iqtisadi proseslərin getməsi realdır. Bu cümlədən dünyada neftin qiymətləri, enerji daşınan qiymətləri ilə bağlı baş verən proseslərdir ki, bunlar həm ölkələrdə istehsal olunan malların qiyməti vasitəsilə həm də ölkəmizə idxal olunur.
Çox sağ olun Azər bəy. Əli bəy, siz bayaq dediniz, yəni mən bir misal çəkmək istəyirəm. Çexiyada bazar iqtisadiyyatıdır. Təxminən 2 il bundan qabaq Çexiyada qayda çıxdı ki, bir sıra mallar, məsələn, siqaret hər yerdə eyni qiymətə satılmalıdır. İstər gündüz vaxtı supermarket olsun, istər gecə yarı bar, restoran olsun, siqaret eyni qiymətədir. Mən bilmək istəyirəm, niyə Çexiyada olur, Azərbaycanda olmur? Azərbaycanda da bunu eləmək olarmı? Bəzi mallara, yəni qiymət artımına müəyyən hədd qoyulsun, eyni qiymət olsun.
Təbii ki, bax, təkcə Çexiyada yox, bu sıra ölkələrdə də bəzən görürsən ki, müxtəlif markaların hamısının qiymətləri eyniləşdirilir, xüsusən o axşam deməli, dövrlərində. Müxtəlif təcrübələrdən istifadə olunur, amma mən hesab edirəm ki, qurumların Azərbaycanda o gedən proseslərə, xüsusən o qiymətlə bağlı məsələlərə dövlətin müdaxiləsi, bir xeyirdən çox ziyan gətirəcək. Ona görə də yadınızdadır, bir neçə il bundan əvvəl deməli, o qiymətlərlə bağlı hələ bir qanun da qəbul olunmuşdu, amma gördüyü ki, işləmədi, ya elə yaxşı ki, işləmədi.
Əli bəy, olarmı? Özür istəyirəm, bir şey soruşmaq istəyirəm. Yəni, hökumətin argumenti budur ki, azad bazardır, hökumət neyləsin? Yəni, hökumət nə seyirləyə bilərmi? Yəni, mən sualı belə deyirəm. Yəni, çox müdaxilə yox. Nə seyirləyə bilərmi?
Ən yaxşı hökumət görünməyən hökumətdir və proseslərə müdaxilə eləməklə, yox tənzimləməklə daha çox effekt qazanmaq olar. Digər tərəfdən də hesab edirəm ki, məhz Azərbaycanda o bazar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün o iqtisadi azadlıqları genişləndirmək lazımdır, yaxşı investisiyanın yaradılması istiqamətində işlər görmək lazımdır. Azərbaycan vətəndaşının hər birinə ilavasitə qanunla qadağan olunmayan istiqamətlərdə iş qurmaq, fəaliyyət göstərmək üçün şərait yaratmaq lazımdır. kredit faizləri əhalinin xeyli hissəsi üçün əlçatan olmalıdır. O, xırda sahibkarlığın, orta sahibkarlığın stimullaşdırılması istiqamətində ciddi işlər görülməlidir. Bu amillər bir kompleks əsrdə həyata keçiriləndə sizi inandırım ki, bazarın özünün tənzimlədiyi qiymətlər daha obyektiv qiymətlər olacaq. Daha bilavasitə əhalinin acil qabiliyyətinə uyğun olacaq. Mən hesablamalar aparmışdım bayaqçı sualla əlaqədə. Dəqiq rəqəmləri deyə bilmərəm, amma deməli bir 10 ildən artıq dövrdə mən hesablama aparmışdım. Baxıb görmüşdüm ki, kolxoz bazarlarında qiymətin artım tempi ilə əhalinin əmək haqqının artım templəri bir-birinə uyğundur. Amma qalan sahələrdə artım tempi əhalinin əmək haqqının artım tempindən bir neçə dəfə yüksəkdir. Görürsünüz, təsəvvür edin ki, kolxoz bazarları bilavasitə əhalinin o alıcılıq qabiliyyətinin ruhunu tuta bilir. Amma digər sahələrdə polyanın təsiri ilə, bir sıra obyektiv, subyektiv amilların təsiri ilə, su istifadənin təsiri ilə işə verəcəkdir.
Çox sağ olun.
Qiymətlərin artımı əmək haqqını 3-4 dəfə üstələdi.
Çox sağ olun Əli bəy. Verilişin axırına bircə dəqiqə qalır. Azər bəy, siz nə deyərdiniz? O Əli bəy dedi, gözə görünməz hökumət. Yəni hökumət qarışmasa, yəni qiymətlər öz-özünə yəqin ki daha yaxşı olar. Sizin fikrinizcə?
Bizə sizin əslində qalsa hökumət yalnız rəqabət inkişaf etdirilməsinə nail olmalıdır ki, bu sahələrdə rəqabət olsun. İkinci bir tərəfdən hökumət ticari mallar deyilən mallar var, yəni hansı ki onlar rəqabət vasitəsində tənzimlənməlidir. O sayı heç bir halda köbut da olsa bu sözünü deyim, burnunu soxmamalıdır. Hökumətin kifayət edə tənzimlədiyi sahələr var. Hökumət sadəcə bacarığını göstərsin, kəmin sahələri tənzimləsin görək. Məsələn, enerji daşıyıcılarının qiymət sahəsi bugün Azərbaycanın dövlət tərəfindən tənzimlənən sahədir. Dövlət bu sahədə bir tənzimləyib ortaya bir şey qoya bilirmi ki, o hələ bir gedib ticari